Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր պարզ կդառնա, թե դրամական ինչ փոխհատուցում կստանան Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսից ուժած ուղևորներն ու մահացածների ընտանիքները։ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազում է, սակայն որքան էլ տարօրինակ է, ընտրացուցակներում ներառված մարդկանց թիվը դրանից չի պակասում, թվերը համադրում են մասնագետները։ Նոր մանրամասեր Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված Բորիս Նեմցովի գործով։ Այլ թեմաներ ևս կընթերցենք նաև Մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով 3 նոյեմբերի 8-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի Ղազախի հատվածում պետական սահմանը հատել եւ ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նոյեմբերյանի բնակչուհի 1942 թվականին ծնված Լուսինե Ղուկասի Աբովյանն, այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ամենամեծ խոչընդոտը բանակցությունների միջոցով խնդրի արդարացի եւ տևական կարգավորմանը հասնելուն ուղված քաղաքական կամքի բացակայությունն է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, այսօր Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Համանախագահները կշարունակեն այս հակամարտության կարգավորման ուղված իրենց ջանքերն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերը կարևորում են մեր դերը, բայց վերջնական որոշումը պետք է կայացնեն նախագահները, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Աշխատանքային այցով Երևան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այսօր մինչեւ օրվա ավարտնակ հանդիպի Սերժ Սարգսյանի եւ իր հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պնդում են, թե Ռուսաստանին են փոխանցել հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիաբթարին վերաբերող ձեռքի տակ եղած տեղեկատվության մի մասը։ Բրիտանական հետախուզությունը պնդում է, որ Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող Հ-321 օդանավի վթարի պատճառ նահաբեկչական գործողություններ, տեղեկատվության մի մասը գաղտնի է եւ մենք Մոսկվային ենք փոխանցել այն ամեն ինչի վիճակի էինք Բրիտանական արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը փոխանցել է ռուսական Սպուտնիկ գործակալությանը։ Չեչենական ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին հեռակակարգով մեղադրանք է ներկայացվել ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության նախնություն ունենալու համար։ Մեղադրյալը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության էլիտար զորամասերից մեկի Սևեր կոչվող գումարտակի սպա Ռուսլան Մուխիդինովն է, այս մասին տեղեկացրել է Բորիս Նեմցովի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Վադիմ Պրոխրովը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր պարզ կդառնա, թե դրամական ինչ փոխհատուցում կստանան Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսից ուժած ուղևորները եւ մահացածների ընտանիքները։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարը վստահեցնում է, որ այդ թիվը 1 միլիոն դրամից պակաս չի լինի։ Ռուսաստանից Հայաստան ժամանող ավտոբուսի 63 ուղևորներից 9-ը մահացել է, մի մասը շարունակում է բուժումը։ Ռուսանա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Տուլայում ավտոբուսի վթարից զոհված Հայաստանի քաղաքացիների թիվը հասավ 9-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նշելով, որ ևս մեկի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այսօր, եթե գիտեք, ցավոք սրտի մեկ դիակ նույնպես բերվեց Ռուսաստանից Հայաստան, մեր հսկողության տակ, այնտեղ մնացին 11 հիվանդ, որից մեկը իրականում իրոք էլի շատ ծանր է, լավ կլինի, որ այդ մարդու կյանքը փրկվի։
Հիշեցնենք, նոյեմբերի 3-ին Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել։ Ավտոբուսի 63 ուղևորներից 7-ը տեղում մահացել էին, 3 տասնյակից ավելի մարդ էլ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց, հիմնականում կանգուղեղային տրավմաներով, ողնաշարի կողերի կոնքի կոտրվածքներով։ Գագիկ Բեգլարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց, որ և զոհերի հարազատները, և տուժածները փոխհատուցումներ կստանան։ Այսօր հրավիրած նիստում կառավարական հանձնաժողովը վերջնականապես կորոշի փոխհատուցման չափերը։
Երևի թե մահացածների ընտանիքին 1 միլիոն դրամից ավել գումար կտանք, իսկ յուրաքանչյուր ընտանիքին, իսկ տուժածներին երևի թե մինչև 1 միլիոն դրամ։ Կոնկրետ թիվը չասեմ, որովհետև կոնկրետ հանձնաժողովի նիստից անմիջապես հետո դուք կիմանաք, բացի դրանից բոլոր այն ծախսերը, տեղափոխման, արարողության, մանեց չթվարկեմ տարբեր բաներ, կառավարությունը նույնպես վերցրել է իր վրա, և այդ ծախսերը մենք հոգում ենք։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ով է պատասխանատու տեղի ունեցած վթարի եւ 9 զոհերի համար, տրանսպորտի նախարարն ասաց, թե ցույց կտա քննությունը, ամեն դեպքում պետությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։
Այսօր գործող օրենքով ուղևորած փոխադրումների եւ օրինական եւ ոչ կանոնավոր ուղևորած փոխադրումների առումով այդ մեքենան, այդ վարորդը ընդհանրապես իրենք այսօր օրենքի մեջ են գտնվում։ Եվ քննության վերջում պարզ կլինի կոնկրետ պատասխանատվությունը ում վրա են կնում։ Ես մի բան կարող եմ ասել հստակ մեր կողմից, որ պետությունը այս վթարի հետ կապված միայն մարդկային պատասխանատվություն ունի, այսինքն մենք որպես պետություն պետք է անպայման մեր համակարգացիներին օգնենք, հասնենք իրենց դժվար պահին, կարողանանք ամեն ինչով լինել իրենց կողքը, ինչպես լավ պետություն, որը մենք արեցինք։ Իսկ պատասխանատվություն այդպիսին քննությունից հետո պարզ կլինի, ով կկրի կոնկրետ, բայց ամենայն դեպս դա պետությունը չի։
Այսօր Հայաստան է ժամանելու Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, ավելացնելով, որ նախարարին կընդունի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր ավելի ուշ ակնկալվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները, որոնց հաջորդելու են Ալբանդյանի եւ Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցներ լինելու։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին ընդունելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այնուհետև երկու երկրների արտգործնախարարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Թե ինչ հարցերի շուրջ է Հայաստանում բանակցություններ վարելու Լավրովը, այս պահին հստակ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը համեստ է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Այսի շրջանակներում Լավրովը բանակցություններ կվարի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգային հարցեր։ Նշենք, որ Ռուսաստանը վերջին շրջանում բավականին մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում Ղարաբաղյան բանակցություններում, մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում հանդիպել էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ստեղծվեց այս հնարավորությունը ստուգելու ժամացույցները եւ համոզվելու, որ մենք ավելին կարող ենք անել իլերումն արդեն ընդունված քայլերի առաջ շարժվելու համար Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նյու Յորքյան այդ հանդիպումից հետո ըստ ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության ասել էր Լավրովը։ Ավելի վաղ հուլիսին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում Լավրովը մասնավորապես ասել էր. «Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու ջանքերը, կարծում եմ տեսանելի ապագայում կարող ենք առաջընթաց ապահովել արդյունքների հասնելու համար»։
Այժմ առադառնանք Հայաստանում թիվ 1 քաղաքական թեմային սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեին։ Շահեկան պայմաններում այսօր հանրապետական կուսակցությունն է, թե հին, թե նոր սահմանադրության պայմաններում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ուշագրավ է, որ մոտ 1 ամիս առաջ Սահակյանը խոսում էր այն մասին, որ ՀՀԿ-ն նեղ կուսակցական շահերով չի առաջնորդվում։ Այսօր սակայն ՀՀԿ-ն Սահակյանը խոստովանել է, բոլոր դեպքերում պտուղներից օգտվում է իշխող հանրապետականը։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Անդրադառնալով այն պնդումներին, որ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխող հանրապետականը եւ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում են վերարտադրվել, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հակադարձում է, թե գործող եւ թե փոփոխված սահմանադրությամբ միևնույն է, իշխող հանրապետականը շահեկան դիրքերում է լինելու։
Եթե խոսքը վերաբերում է հանրապետականին, ցանկացած դիրքերում էլ շահեկան պայմաններում այսօր հանրապետականն է, թե նույնը թողելով, թե լրիվ նախագահական։
Եթե դուք եք հաղթելու, ուզում եք ասել։
Դա հաղթանակ չի, դա արդյունքների ձեռքբերում է, հետո փորձում են վարկաբեկել, իբրև թե գլխավոր մի բոբո կա հանրապետությունում և նրանից պիտի ազատվել։ Ես էլ ասում եմ, ցույց տվեք որևէ մեկին, որը կեսագրական այնպիսի արարումներ ունենա դերակատարման ընթացքում, ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, դեմ չեմ, նրանք էլ բավականին դերակատարում են ունեցել և կարող էին ունենալ, բայց եկեք տեսեք, որ այս պահին նրանք էլ թիմ չունեն, համապատասխան, ուրիշ որևէ մեկի անունը տվեք։ Ոչ, հանրապետականի դեմ միշտ խաղ կա։
Պարսահակյան, դուք ասում եք, այս թիմ չկա, քան հանրապետականն է։ Արդյոք հանրապետականի մեղքը չկա, որ այսօր, ինչպես դուք եք նշում, այլ կարող ուժեր չկան։
Հանրապետականի մեղքը, եթե պիտի մտածեք, որ ուժեղ է, որ ավելի տարածված է, որ ավելի ժողովրդի մեջ է, ես այդտեղ դրական բան եմ
տեսել։ Այսինքն հանրապետական իշխանությունը չի փոշիացրել ընդդիմադիր դաշտում։
Ոչ,
եթե դուք Տարուկյանին հեռացրեցիք քաղաքականությունից,
բայց քաղաքական պրոցեսները այնպիսին են, եթե քաղաքական ուժերը տեսնում են ինչ-որ վտանգներ կան, արդեն հակասահմանադրական կոչերի պայմաններով պիտի ընթանա, բնականաբար
դա իշխանության հայտարարություններ էր, պարոն Սահակյան։
Ես կարծում եմ, վերջի իր հանրային ընկալումները և ներդնելը, վերջին կոչերը, մի գուցե դա կարելի էր համարել հրապարակախոսական կոչ, բայց ասում էր, եթե, ուրեմն այսպես։ Եվ այդտեղ ոչ միայն պիտի մեղադրել, ասենք, Ծառուկյանին, որ անընդհատ շոշափում ենք, այդտեղ կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մատը, այդտեղ այնքան մատներ կային, որոնք փորձում էին օգտագործելով Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծած ուժը, ինչ որ իրենց հաշվի հարտարային ընթացք ապահովել։
Հիմա տեսեք, Գագիկ Խաչատրյան հայտարարեց, որ Ծառուկյանի բիզնեսներում որևէ հայական խախտում չի հայտարարվել, նախագահը նրա այդ շրջակայումը տարբեր բացումներ եկան։
Նա ավելի լավ
է։ Կարող է Ծառուկյանը արդեն վերադառնալ քաղաքականություն, պարզեց, որ մաքուր է, որևէ խախտում չի արել, որևէ հանցագործություն չի տվել, կարող է արդեն վերադառնալ քաղաքականություն։
Այսինքն հիմա պիտի գուշակություններ անենք այս կամ այն քաղաքական գործիչը, մենք չենք թույլ տալի։ Ես այն ծավալները ցույց տվեցի, թե ովքեր էին ուզում Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով որևէ խնդիր լուծել, չկար Գագիկ Ծառուկյանը, բոլորը մարաղ մտան, այսօր արդեն ինչ-որ ձևով
միջոցով դուք փորձեցիք Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ։
Ոչ, մենք մեր հայտարարությունը արեցինք, որ չենք թողնելու հակասահմանադրական որևէ թիմի գործողություն։
Ո՞նն էր հակասահմանադրականը։
Այն, որ արուն կթափենք, ուզում եք արուն թափենք։
Սահմանադրական հանրաքվեին մեկ ամսից էլ պակաս է մնացել, դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի քաղաքացիները այո կամ ոչ կասեն սահմանադրական փոփոխություններին։ Ոստիկանությունը հաշվել է, որ ձայնի իրավունք ունի ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացի, մինչդեռ մայր օրենքի փոփոխության ընդդիմացողները վստահ են, ցուցակները ուռճացված են, դրանցում ընդգրկված է ավելի շատ մարդ, քան Հայաստանում փաստացի բնակվող չափահասների թիվն է։ Պաշտոնական տվյալներն անգամ փաստում են, որ վերջին տարիներին մշտական բնակչության թիվը նվազում է, սակայն ընտրացուցակների վրա դա կարծես ոչ մի կերպ չի անդրադառնում։ Նանե Սահակյանն է փորձել բարդ հաշվարկների միջոցով լուծել այս հանելուկը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից 30 օր առաջ ոստիկանությունն ուրբաթորը պաշտոնապես հրապարակեց քվեարկողների թիվը 2,554,000։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանում մշտական բնակչությունը վերջին տարվա դրությամբ 3,017,000 է, որից չափահաս է 2,283,000-ը։ Ընդ որում դիտարկել ենք ոչ թե առկա բնակչության թիվը, որը հենց այդ պահին ապրողների թիվն է, այլ մշտական, այսինքն գրանցված քաղաքացիների թիվը։ Ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց թվի և Հայաստանի չափահաս բնակիչների թվի տարբերությունը 271,000 է։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, չի տեսնում թվերի այս տարբերության տրամաբանական պատճառը։
Որևիցե մարմին, թե ազգային վիճակագրական ծառայությունը, թե ոստիկանության ծառայությունը, կամ թե կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, եւ թե պետք է որևիցե տրամաբանված կամ տրամաբանական պատասխան տան, ինչով է պայմանավորված պաշտոնական տարբեր աղբյուրների կողմից հրապարակված թվերի միջև այդ հակասությունը, ակնհայտ հակասությունը, որտեղ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ այս նպատակահարմարությամբ թվերի հետ ինչ-որ շարժ է տեղի ունենում։
Կրկին ըստ ոստիկանության ներկայացրած թվերի, 2008-ի նախագահական ընտրություններից մինչև 2015-ի հանրաքվե Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն ավելացել է 226,000-ով։ Ընդ որում սրան զուգահեռ 2008-ից մինչև 2015 ըստ ԱՎՑ-ի Հայաստանի և ընդհանուր և չափահաս բնակչության թիվը նվազել է։ Չափահասների ընդհանուր թիվը պակասել է 54,000-ով, բայց ընտրելու իրավունք ունեցող ընտրացուցակների թիվը փաստորեն 226,000-ով ավելացել էր։
Ուրեմն ընտրացուցակներով ընտրողների թվի դինամիկան ցույց է տալիս, որ ընտրողների թիվը աճում է։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գոնի առնվազն լոր բանը Վանաձոր քաղաքին տեսնում ենք, որ դեպրոցականների թիվը 2006-ից 12 թվականի ընթացքում 45%-ով կրճատվել է։ Այսինքն դրանք այն մարդիկ են, այն երեխաներն են, որոնք պետք է ընդգրկվեն ամեն տարի, չէ՞, 2007-ին ու 2006 թվականի աշակերտների մի մասը պետք է ընտրողներ դառնան։ Եթե նրանց թիվը նվազում է, ընտրողների թիվն էլ պետք է նվազի։ Չի կարող ընտրողների թիվը այլ տեղից ավելանալ։
Հարակվեի քարոզարշավի մեկնարկից մեկ ամիս է անցել, այդուհանդերձ բնակչության զգալի մասը կարծես թե անտարբեր է այս գործընթացի նկատմամբ։ Մասնավորապես մարզային այցերի ընթացքում պարզ է դառնում, որ մայրաքաղաքից դուրս բնակիչները շատ մշուշոտ պատկերացում ունեն սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ուշագրավ է սակայն, որ նույնիսկ այս պայմաններում ուսուցիչները, բժիշկները, այսինքն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում, չեն պատրաստվում դեմ գնալ փոփոխություններին, իսկ համայնքի մարզի ղեկավարները, որոնք այո են քարոզում, այդուհանդերձ բացառում են վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Այս ամենը բացահայտել է իմ գործընկեր Նարինե Ղարեչյանը Չարենցավան կատարած այցի ընթացքում։
Չարենցավան քաղաքից ահազանգ էինք ստացել, թե սահմանադրական փոփոխություններին այո ասելու համար քաղաքապետարան են հրավիրվում պետական հիմնարկների աշխատակիցները։ Տեղում զրուցեցինք սահմանադրական փոփոխությունների տեքստին հպանցիկ ծանոթ դպրոցների աշխատակիցների հետ, հիմնականում հակված էին այո ասել։ Նրանք պատմեցին, որ դպրոցներից մեկում տնօրենը տեքստեր է բաժանել, մյուսներում էլ աշխատակիցներին բացատրել էին, թե ինչու պետք է այո քվեարկել։ Լավ են բացատրել, թե վատ։ Բացատրել են, որ ճիշտ է, որ փոխվում է, թե սխալ է։
Բոլորին գրեթե տրված է, որ մի հատ ծանոթանա եւ նոր քննարկվեն, որովհետեւ
ով է տվել այդ
տնօրենը։ Մեկն է, ես եմ անձամբ ցանկությամբ ուզել եմ վերցնել,
փոխեմ քննարկելու։ Մտածում եմ, որ մտավորականությունը երևի թե մեծամասնության կողմ է քննարկի։
Ձեր գործընկերները, կոլեգաները ինքս հակված են այոյի։
Այո։
Մանկապարտեզների հիվանդանոցի ու ջրմուխ գոյուղու աշխատակիցներն ազատության հետ զրույցում պնդեցին, որ քաղաքապետարանից այս թեմայով իրենց հետ ոչ ոք չի խոսել, բայց փոփոխություններին դրական են տրամադրված։ Ընդդիմադիր ճակատի ոչի քարոզն էլ չեն ընդունում։
Ընդդիմությունը կարող է իր համար լավ չմնա։
Ձեզ համար լավ ալինելու կարծում։
Կարծում եմ, որ լավ կլինի։
Որոշակի կետեր կան, որ մարդու իրավունքն է պաշտպանում, դրա հիման վրա ըստ մեր իրավունքների պաշտպանության հարցում ես կողմ եմ։
Դուք ինչ մասնագետեք։
Մուշքույր։
Կարծում եք ձեր կոլեկտիվը պատրաստ է չգնալ ընտրության, գնալու դեպքում տապալել։
Չէ, կքվիարկի այո, որովհետև ասենք հիմնականում մեր սահմանադրականն ասենք, չգիտեմ, իստվում է շատ սխալ բաներ կայլի։
Ձեր կյանքը բարելավելու է, կարծում եք։
Դե մենակ ժողովրդի կյանքը կբարելավվի։
Վատ տրամադրված չենք։
Բարոցիս։
Հույսով ենք, որ լավ կլինի։
Պետական հիմնարկում։
Հա, հա։ Առայժմ ջրմուղում եմ աշխատում։
Տեքստին ծանոթ եք գոնե։ Եթե ծանոթ չեք, ինչու եք այո քվիարկում։
Մի քանի ժամ դպրոցների բակերով շրջելու արդյունքում հատուկենտ աշխատակիցներ ասացին, որ ոչ են քվիարկելու։ Մյուսներն էլ տնօրենի ներկայությամբ շրջանցում էին մեզ խուսափելով տեսախցիկից։
Ո՞նք կարծում եք, որ սա իշխանության վերարտադրման փորձ է։
Միանշանակ, այո, ես ոչ եմ ասելու։
Բոլորն են այդպես կարծում, տենց առանձին, եթե ես դրամաբանեմ, եթե ինչ-որ բանով դրական ես կամ դրական փոփոխություն կրենի, բայց ոնց տեսնում եմ,
չի լինի։
Չարենցավանցի 22,000 ընտրողներից շուրջ 300-ն են քաղաքապետարանի ենթակայության աշխատողներ։ ԱՅՈ-ի կողմնակից հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը հերքում է, թե նրանց որ դորել կամ ստիպել է կողմ քվիարկել սահմանադրական փոփոխություններին, պնդում է իր համակաղաքացիների զգալի մասը դեռ հետաքրքրված էլ չէ այս հարցով։ Միայն հիշեցնում է, օրեր առաջ ընդդիմությունն էր իրենց քաղաքում ոչ քարոզում, բայց քիչ ժողովուրդեր հավաքվել հավելեց։ Ազատության հետ զրույցում Շահգալդյանն ասաց, որ աշխատանքային ժամերից հետո իր մեծ թիմով լծվելու է ԱՅՈ-ի քարոզին։
Աստվածտա որ համոզվեն։
ԱՅՈ քվիարկի։
Այո, իհարկե։
Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը գիտի, թե կոնկրետ ինչու է ԱՅՈ քվիարկելու։ Վստահ է, դատարաններն ու ազգային ժողովն ավելի անկախ կլինեն, ուրախ է, որ մեծամասնականով падգամավոր այլևս չի ընտրվելու եւ որ օլիգարխները խորհրդարանում չեն հայտնվելու։
Վերջիվերջո իմ համար էլ անհարմար, որտեղ ասենք մեր քաղաքից 2-3 հոգի առաջադրվում են եւ ամեն մեկը փորձում է, որ օգնես իրեն, որևէ մի բանով աջակցես, եւ բնականաբար մարդկանց մոտ նեղած վնասվածություն առաջանում։ Այդ մի բանից կազատվենք նաև նախագահական ընտրություններից, էլ չի լինի այդ աժիոտաժը, չի լինի այդ լարվածությունը մարդկանց մեջ, մենք ուղղակի կընտրենք կուսակցություններին և իրենք թող ընտրեն Հանրապետության նախագահին, վատա դա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը. Ահաբեկչությունը օթանավի կործանման հիմնական պատճառ, 224 մարդու կյանք խլած ռուսաստանյան ինքնաթիռը, ըստ բրիտանացի եւ ամերիկացի մասնագետների մեծ հավանականությամբ կործանվել է ինքնաթիռի սրահում պայթեցված ռումբի պատճառով։ Այդուհանդերձ արևմտյան փորձագետների հետ համաձայն չեն ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Չնայած այս ամենին, Ռուսաստանը շարունակում է տարհանել Եգիպտոսի հանգստավայրերում գտնվող իր քաղաքացիներին վերջին 24 ժամերին Շարմել Շեխից եւ Հուրգադայից տարհանված ռուսաստանցիների քանակը հասել է 11,000 Սարի, Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Եգիպտոսում ռուսական օթանավի կործանումից մեկ շաբաթ անց ուրվագծվում է ավիաաղետի պատճառն ու հնարավոր կազմակերպչի անունը։ Այսպիսով մասնագետները 90%-ով վստահ են, որ Եգիպտոսում կործանված A321 ինքնաթիռում պայթուն է որոտացել։ Reuters գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է օթանավի աղետի պատճառները հետաքննող խմբի ներկայացուցիչներից մեկը, ով անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի ներկայացել։ Նրա խոսքերով ինքնաթիռի ինքնագրիչ սարքերը հենց պայթունի ձայն են արձանագրել։ Շարմել Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող ռուսական կոգալի մավիա ընկերության A321 օթանավը կործանել է իսլամական պետության Սինայի վիլայետ ճյուղը Աբու Օսամա ալ Մասրի գլխավորությամբ։ Այս մասին երեկ գրել է բրիտանական Sunday Times-ը, վկայակոչելով Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հայտարարությունները։ Ըստ պարբերականի, ալ Մասրիի մասին հայտնի է, որ նախկինում նա զբաղվում էր հագուստի վաճառքով։ Աղբյուրը հաղորդում է նաև, որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ոչ միայն հաստատել են այս լուրը, այլև Ռուսաստանի և Եգիպտոսի իշխանություններին առաջարկել են իրենց օգնությունը ահաբեկչին հայտնաբերելու և ձերբակալելու կամ ոչնչացնելու գործում։ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հիշեցնեն, ավիաաղետից 2 օր անց են հայտարարել, որ ամենայն հավանականությամբ օթանավը կործանվել է ահաբեկչության հետևանքով։ Մոսկվան և Կահիրեն մինչդեռ չեն կիսում այս վարկածը, պնդելով, թե օթանավի ահաբեկչության պատճառով կործանման որևէ հավաստի փաստ դեռևս չկա։ Թեև անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանել ստորագրել, որի համաձայն դադարեցվել են բոլոր չվերթները Եգիպտոս և այդ երկրում գտնվող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներին հայրենիք են տեղափոխում հատուկ օթանավերով և առանց ուղեբեռի։ Կրեմլը սակայն միևնույն ժամանակ շտապել է հայտարարել, որ դեպի Եգիպտոս ավիաչվերթների դադարեցումը չի նշանակում, որ հիմնական է համարվում ահաբեկչության վարկածը։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելել, որ առաջ քաշված վարկածներից ոչ մեկը դեռևս ավելի հավանական չէ ահաբեկչության վարկածի հետ կապված միանշանակ փաստեր չկան։ Այսօր արդեն պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարում է, որ ահաբեկչության վարկածը փաստող իրենց տվյալները պաշտոնապես փոխանցվել է Մոսկվային։ Այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Նյուզ գործակալությունը, հղում անելով Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցչին։ Մենք մեր եզրակացություններն ուղարկել ենք մեր գործընկերներին, այդ թվում Ռուսաստանին։ Տեղեկությունների մի մասը գաղտնի են, սակայն մենք կիսվել ենք այնքանով, որքանով որ հնարավոր էր, բրիտանական արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունն է մեջբերում Սպուտնիկ գործակալությունը։ Ռոպեներ առաջ Կրեմլը հաստատեց, որ ստացել է օթանավի կործանման պատճառների մասին Միացյալ Թագավորության տվյալների փաթեթը, հայտնում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով Կրեմլի խոսնակ Պեսկովի հայտարարությունը։
Նոր մանրամասներն ի հայտ եկել Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի գործով։ Հետաքննության ընթացքում հերական մեղադրանքի առաջադրվել սպանության ենթադրյալ կազմակերպչին։ Ավելի վաղ գործով արդեն 5 մարդ էր ձերբակալվել։ Մանրամասներ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հյուսիս հայտնի գումարտակի զինվոր Չեչեն Ռուսլան Մուխուդզինովին հերական մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին հայտնում է Նեմցովի դուստր Ժանա Նեմցովի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ «Մենք ուրախ ենք, որ այսպիսի ընթացք եղավ։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում նման մեղադրանք կներկայացվի նաև նրա մանկության ընկեր Ռուսլան Գերեմեևին»,» ասել է փաստաբանը և հավելել, որ տխուր է, որ նույնը դեռ չի կատարվել Գերեմեևի նկատմամբ։ Ինտերֆաքսը հայտնում է, որ քնչական կոմիտեն պարբերաբար կանչել է Մուխուդինովին և Գերեմեևին հարցակնման, սակայն նրանց հարազատները հրաժարվել են վերցնել ծանոթագիրը։ Նեմցովի փաստաբան Պրոխորովը, հիշեցնեմ, նաև դիմել էր քնչական կոմիտեին Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին հարցակնելու պահանջով, սակայն նրա այս պահանջը դեռ չի բավարարվել։ Հիշեցնեմ, անդիմադիր Պարնաս կուսակցության համանախագահ Պուտինի կոշտ քննադատ Բորիս Նեմցովին սպանել են փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլի պատի հարևանությամբ։ Քրեական գործով այս պահիդրությամբ ձերբակալված է 5 մարդ, բոլորը չեչեններ են և չեչենական հետքի մասին սկսեցին խոսել սպանությունից արդեն 2 օր անց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գերեմեևի ընկեր և վարորդ Ռուսլան Մուխուդինովին, նրանով քնչական կոմիտեն սկսել է հետաքրքրվել մայիսի վերջին։ Ընդ որում ռուսական մամուլը տարբեր տեղեկություն է հայտնում Մուխուդինովի մասին, որոշ աղբյուրների համաձայն նա անհետ կորել է և չի բացառվում, որ նրան արդեն սպանել են։
Գյումրիում էր այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզայցը մշակութային էր և դեսպանը բացառապես խոսել է մշակութային ժառանգության կարևորության մասին, իսկ այսօր այդ արժեքներից մեկը Մինասի, որ բնանկարը շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Գյումրիի քաղաքապետ օգտվելով առիթից դեսպանի և մշակույթի նախարարի ներկայությամբ բարձրաձայնել է, քանի դեռ չեն լուծվում գումարային հարցերը, որ բնանկարի ճակատագիրը օդից կախված է մնում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթե Նիկազվանցյանը։
Գյումրի քաղաքապետարանի նորակառուցենք տեղափոխված Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարն արդեն մի քանի տարի է չի վերականգնվում։ Պատճառը Գյումրիի քաղաքապետարան Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի մեջ ֆինանսական անհամաձայնությունն է։ Այսօր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ներկայությամբ օգտվելով առիթից Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը բարձրաձայնեց խնդիրը, թե ինչու Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը չի սկսում Մինասի որմնանկարի վերականգնումը։ Մինասի որմնանկարի շուրջ ֆինանսական խնդիրը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի ժառանգեց Սամվել Բալասանյանը ու բազմաթիվ անգամ վերջինս նշել է, որ որմնանկարի վերականգնման համար ներկայացված գումարի հետ համաձայն չէ ու չի պատրաստվում վճարել այնքան, որքան պահանջում է հիմնադրամը։ Մինասի որդին Արման Ավետիսյանը ասում է, որ ակամայից հայտնվել են նախկին ու ներկա քաղաքապետերի արանքում։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն, ինչ են գրում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը վիրուս չէ, որով հանկարծ վարակվի պետությունն, իսկ հանրապետականի ծրագրային փաստաթղթերում և Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերում սահմանադրությունը փոխելու մասին երբեք խոսք չի եղել։ Դրա մասին նա խոսեց, երբ վերջնականապես համոզվեց, որ չունի վստահելի ժառանգորդ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ճարահատյալ է դիմել սահմանադրությունը փոխելու քայլին, ահա թե ինչու քվեաթերթիկում դրվելիք ձևական հարցը սահմանադրական բարեփոխման մասին խափեություն է, իրականում բովանդակային առումով այդ հարցը լինելու է այսպիսին. Համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի ու նրա ռեժիմի իշխանության հավերժացմանը, ահա թե ինչու ոչ պետք է ասել դրա փոխարեն առաջարկված ցանկացած տեքստի, եթե անգամ դա քաղված լինի Շեքսպիրից, Նարեկացուց կամ Աստվածաշնչից, գրում է կայքի մեկնաբանը։ Արմեն Աշոտյանի հեռուստատեսային նորաբաց հաղորդմանն անդրադառնալով 7 օրը գրում է. Եթե նախագահականում անպայման ուզում են, որ քաղաքական բանավեճը հանրապետական վարի, ապա թող օրինակ Բուռնաշին ուղարկեն. Սրան գոնե նույն Բաղրամյան փողոցում չէին հայհոյում. Բուռնաշը գալիս էր Բաղրամյան, բայց հավաքվածների համար նա ոչ տաք էր, ոչ պաղ. Այնպես որ ճիշտը Բուռնաշին քաղաքական հաղորդում վստահելն է, կամ թեկուզ Շմայսին. Սրանց գոնե ժողովուրդը կնայի, կզվարճանա, իսկ Աշոտյանի պարագայում հեռուստադիտողներն անընդհատ դուրս են հանելու սենյակից կանանց ու երեխաներին, որպեսի կարողանան լիարժեք կերպով արտահայտել իրենց կարծիքը հաղորդման ու դրա վարողի մասին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը։